Faldet af S.K. Tremaine. Indlæst af Anne-Mette Johansen for Gads Forlag 2016. 1. Vores stole står præcis 2 meter fra hinanden, og de vender begge to mod det store skrivebord, som om vi er et ægtepar i parterapi. En følelse, jeg kender alt for godt. 2 meget høje, sprossede 1700-talsvinduer uden gardiner dominerer rummet som et dobbeltportræt af den mørknende himmel over London. Kan vi tænde lidt lys? Spørger min mand. Og den unge advokat, Andrew Walker, ser op fra sine papirer med en antydning af irritation. Naturligvis, siger han. Undskyld. Han læner sig over mod en lyskontakt bag sig. 2 høje standerlamper gyder gavmildt deres gule lys ud over rummet, og de imponerende vinduer bliver sorte. Nu kan jeg se mig selv reflekteret i ruden. Fattet, passiv, med samlede knæ. Hvem er denne kvinde? Hun er ikke den, hun var. Hendes øjne er lige så blå som altid, men mere bedrøvede. Hendes ansigt er let rundet og blegere og tyndere end før. Hun er stadig blond og nogenlunde attraktiv, men også falmet og formindsket. En 33-årig kvinde, hvis pigede træk for længst er forsvundet. Og hendes tøj? Jeans, der var moderne for et år siden. Støvler, der var moderne for et år siden. En violet pullover i cashmere, nydelig, men slidt. Med de der små totter, der kommer af for mange vaske. Jeg krymper mig ved synet af mit spejlbillede. Jeg skulle have taget noget pænere på. Men hvorfor skulle jeg på den anden side det? Vi skal jo bare tale med en advokat og lave fuldstændig om på vores liv. Der lyder dæmpet trafikstøj udenfor, som det dybe, men ujævne åndedræt fra et andet menneske, der ligger ved ens side og drømmer. Jeg spørger mig selv, om jeg må vil savne Londons trafik, den konstante, beroligende hvide støj, ligesom de apps, man kan få på sin telefon til at hjælpe en med at falde i søvn, og som efterligner de vedvarende strømmende lyde af blodet i livmoderen med moderens hjerteslag i baggrunden. Mine tvillinger må have hørt den støj, da de lå og knuppede sig op af hinanden inden i mig. Jeg husker, da jeg så dem på billedet efter den anden scanning. De lignede 2 heraldiske symboler på et våbenskjold, identiske og symmetriske. Enhjørningen og enhjørningen. Testator, eksekutor, tvangsarv, testamentets gyldighed. Andrew Walker taler til os som en professor, der taler til en flok studerende, som han er noget skuffet over. Den begunstigede, afdøde, arving, overlevende børn. Min mand, Angus, sukker af undertrykt utålmodighed. Jeg kender det suk. Han keder sig, er sikkert irriteret. Og det forstår jeg godt, men jeg har også sympati for Walker. Det her kan ikke være nemt for ham. Det er en kilden opgave. En vred, stridsløsten far og en mor, der stadig sørger. Så hans omhyggelige, langsomme formuleringer er måske hans måde at lægge afstand til tingene på, at håndtere det vanskelige materiale. Måske er det den juridiske ekvivalent til medicinsk terminologi. Hæmatomer i duodenum og skader på tunica serosa, førende til fatal infantil peritonitis. En skarp stemme skærer igennem talestrømmen. Alt det her har vi talt om. Har Angus drukket? Hans tonefald er nærmest vredt. Angus har været vred lige siden det skete, og han har også drukket en del. Men i dag lyder han helt klar i hovedet og er, må jeg gå ud fra, ædru. Vi vil gerne have det her overstået, inden klimaforandringerne virkelig sætter ind, hvis du forstår. Mr. Moorcroft, som jeg allerede har sagt, så har Peter Kenwood ferie. Vi kan godt vente, til han kommer tilbage, hvis de foretrækker. Angus ryster på hovedet. Nej, vi vil gerne have det overstået nu. Så er jeg nødt til at gennemgå dokumenterne igen, og de spørgsmål, der knytter sig til dem, af hensyn til mig selv. Desuden mener Peter, at... Ja, altså... Jeg betragter advokaten. Han tøver, og hans næste ord er mere præcise og formuleret med endnu større omhu. Som de ved, Mr. Moorcroft, har Peter i mange år anset sig selv for at være en ven af familien. Ikke blot en juridisk rådgiver. Han kender omstændighederne. Han kendte den afdøde Mrs. Cammon, deres bedstemor, ganske godt. Derfor bad han mig sikre endnu en gang, at de begge er klar over, hvad de er i færd med. Vi ved, hvad vi gør. Som de ved, er øen knap nok beboelig. Andrew Walker trækker utilpas på skuldrene, som om denne skavank på en eller anden måde er hans firmas skyld, og han er opsat på at undgå et potentielt sagsanlæg. Jeg er bange for, at fyrmesterens hus har været overladt til vind og vejr. Ingen har været der i overvis. Men det er fredet, så man kan ikke bare rive det ned og bygge noget nyt. Klart, det ved jeg godt alt sammen. Jeg kom der meget, da jeg var lille. Legede i tidevandshullerne. Men er de virkelig klar over, hvilke udfordringer, der venter dem, Mr. Moorcroft? Det er noget af en opgave. Der er problemer med adgangsforholdene og med vaderne, og så er der naturligvis de forskelligartede og presserende problemer med sanitet og varme og el i det hele taget. Desuden er der ingen penge i testamentet. Intet der. Vi er så klar over det, at du tror, det er løgn. En pause. Walker ser kort på mig, og så på Angus igen. Jeg hører, de sælger deres hus her i London. Angus stirrer tilbage, løfter hagen, trodsig. Ja, og hvad har det med noget at gøre? Advokaten ryster på hovedet. Peter er bekymret, fordi, ja, i betragtning af deres nylige hårde tab, han ønsker at være helt sikker. Angus ser i retning af mig. Jeg trækker usikkert på skuldrene. Angus læner sig frem. OK, det er fint. Ja, vi sælger huset i Camden. Og dette salg betyder, at de vil kunne rejse tilstrækkelig kapital til at renovere eller... Andrew Walker rynker panden, ser ned på de ord, han læser. Jeg ved ikke helt, hvordan det udtales. Eileen Torren. Skotsk-gælisk. Det betyder Tordenøen. Torren Island, eller bare Torren.